tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećuteno. Danas ćemo o jednom pojmu, mogli bismo reći, koji često slušamo, a to su IPA fondovi. Instrument Evropske unije za predpristupnu pomoć ima za cilj da pomogne Srbiji da se pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Iako se o ovim fondovima govori uglavnom birokratski, činjenica je da su sredstva uložena u oblasti koje su značajne za svakog građanina Srbije, od elektronske uprave preko ekoloških projekata do poljoprivrede. No, uprkos tome, građani Srbije u anketama najčešće ističu druge donatore i ne umeju da nabroje konkretne dobrobiti od ovih fondova. Zato ćemo mi danas govoriti o fondovima. Očekivali smo da jedan od gosti u studiju bude i Ksenija Milivojević, VD direktora Kancelarije za evrointegracije vlade Srbije. Ona je trenutno na inauguraciji predsednika, a moj gost u studiju je Vladimir Pandurov, ekspert u oblasti EU fondova, malih i srednjih preduzeća i inovacija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Također čućemo nešto kasnije bivšeg predsednika opštine Golubac. To je jedan od projekata o kojima se dosta pisalo, dosta govorilo, pominjane su baš velike količine novca, složit ćete se sa mnom. Ali šta je umeđu vremenu realizovano, to je sad ono čuveno srpsko pitanje. O tome ćemo kasnije. Kažite mi nešto više o timu čiji ste deo, a to je tim Evropa Srbija. On je, kako da kažem, on postoji već nekoliko godina. Šta je zapravo cilj i ideja ovog tima koji okuplja eksperte iz najrazličitijih oblasti i decentralizovanje prilično s obzirom da ima dosta ljudi van Beograda?
Tim Evropa Srbija je grupa eksperata koji se u svom profesionalnom radu bave EU fondovima, EU projektima i EU integracijama i koji nisu vezani ugovorom za Evropsku komisiju, znači nezavisni su u onome što rade. To je neka vrsta kao stalnog pula eksperata koje povremeno Evropska komisija, odnosno delegacija Evropske unije u Beogradu, pozove da građanima prenesu i protumače na građanima jednostavniji način šta su to evrointegracije, šta su to EU fondovi i čemu to uopšte služi.
Rekli ste mi da dok ste bili u Ministarstvu financija da ste zapravo sa jednom grupom ljudi počeli rad na IPA fondovima. Da li je našim ljudima uopšte jasno šta su IPA fondovi?
Ljudima
koliko je to birokratizovano, da. A koliko je njima blisko da znaju kad kaže IPA fond, kaže aha, znam.
Vrlo je nejasno i dan danas. Znači, prvo, IPA nije fond, IPA je instrument, a razlika između ta dva je u sledećem. Fondovi se dele za raznorazne namene, a instrument služi samo jednoj stvari. U ovom slučaju, instrument za predpristupnu pomoć služi da pomogne Srbiji da postane član evropske porodice. Pa ako pregovore gledamo kao neku vrstu fakulteta, a poglavlja kao ispite, IPA fondovi su neka vrsta finansiranja vežbi da odete na te ispite. Nešto tog tipa vama daju da rešite neke probleme. Recimo, ako Srbija treba da reši probleme i zaštite životne sredine, a nas će koštati da u svakoj opštini i gradu postavimo po jedno postrojenje za preradu otpadnih voda, makar jedno 10 milijardi evra, IPA je tu da pomogne da se jedan deo tih troškova pokrije iz budžeta Evropske unije uz finansiranje od strane budžeta Republike Srbije. Znači, IPA je tu neka vrsta flastera da zalepi rane na problemima koje mi imamo u različitim oblastima.
E sad, taj novac podrazumeva i reforme u raznim oblastima, pre svega u upravi.
Jest.
Na svim nivoima, dakle od reforme policije do reforme lokalnih uprava. Često se kaže da mi u stvari dobijemo novac za opremu imamo li mi ljudstva, naročito na lokalu, naročito van Beograda, da koliko se ulaže u upravo, da tako kažem, obuku ili obrazovanje ljudi za ta neka buduća zanimanja?
Vratit ću se samo korak unazad da bi odgovorio na ovo pitanje. Znači, IPA projekte zajedno definišu predstavnici Republike Srbije, mahom, i predstavnici Evropske unije. Oni nam kažu, vidite, imate problema, na primer, u oblasti zaštite životne sredine, onda mi kažemo, dobro, hajde da rešimo problem deponije. Onda oni kažu, dobro, ali vidite, imate pripremljeniju dokumentaciju, recimo, za Suboticu i za Kladovo, ova u Užicu vam baš i nije najbolje pripremljena, hajde da onda vidimo Suboticu. Onda mi kažemo, dajte nam više opreme, oni kažu, pa morate i da obučite ljude, i to je neka vrsta, da kažem, dijaloga u kome praktično naša država stalno insistira na nabavci opreme, a Evropa stalno insistira na reformama. I tu se negde na pola puta mi nađemo na nekom kompromisu da to bude miks nabavke opreme, edukacije i nekih reformskih poteza koje treba sprovesti.
Šta se dešava kad reforme zastanu?
Pa imali smo toga, recimo, reforma pravosuđa. Sećate se kako je to išlo 6., 7., 8. godine, praktično je propala reforma i sad se krenulo u novu fazu. Mi sad iz IPA 2015 imamo značajna ulaganja u Pravosudnu akademiju. Tu će se čitava jedna generacija sudija, tužilaca obučiti. Imamo podršku policiji u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, pranje novca, ojačavanje unutrašnje kontrole, uspostavljanje sistema 112. To je sistem za vanredne situacije gde vi zovete isti telefonski broj širom Evropske unije, nezavisno da li je u pitanju požar, veća saobraćajna nesreća, hemijski akcident ili nešto slično. Znači, naš sektor za vanredne situacije će uspostaviti sistem 112 putem jednog od IPA finansiranih projekata.
Dobro. A šta je sa infrastrukturnim projektima? Bilo je manjih, većih? Šta možemo da pomenemo kao one najveće, najznačajnije?
Puno toga je zaista urađeno. Recimo, 27 fakulteta je rekonstruisano u Srbiji, Botanička bašta, Rektorat, Prirodno-matematički fakultet, 252 vozila hitne pomoći su nabavljena, Most Sloboda, Gazela, Žeželj, 1500 stanova za izbeglice, interno raseljena lica, sistemi za obradu i odlaganje otpada u Užicu, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu, drugim mestima, filteri za pepeo u termoelektrani Nikola Tesla B, 800 projekata prekogranične saradnje urađeno, nacionalni program za screening raka. Mislim, to su raznorazni projekti koji su finansirani kroz IPA fondove, za koje često građani ni ne znaju da ih je Evropa uradila.
Zašto ne znaju?
Pa Evropa, sad moram ja da budem kritičan i ka toj strani, tu vidljivost projekata doživljava na jedan vrlo birokratski način. Objavi saopštenje, gostuj na radio stanici, postavi tablu i otprilike to. Vi vidite da su neki donatori koji su na rang listi 7., 8., 9., poput Ruske federacije ili ne znam... Na prvom mestu po anketama. Zato što se neki projekti koje oni rade mnogo snažnije promovišu i njihove ambasade mnogo snažnije rade na da kažem, distribuciji podataka o tim realizovanim projektima, pa smo recimo toj jedinici za spašavanje koja je svaka čast došla iz Ruske federacije čuli poprilično toga do detalja kakvu su opremu imali, spasli. Taj projekat je reda veličine par stotina hiljada evra koštao, a mi ne znamo da recimo 250 vozila hitne pomoći kupljeno od strane Evropske unije, što je značajnije veći projekat i u nekakvom uticaju na kvalitet života građana Srbije, a i ukupno i da kažem finansijskoj vrednosti projekta.
Da li kada recimo pojedine opštine apliciraju za neki projekat iz IPA fondova, to za sobom može da povuče i neke druge fondove zapadnih zemalja, neke fondacije koje se bave tom određenom oblašću, pa kažu evo tu je aplicirano, možemo i mi da se priključimo. Da li, kako da kažem, šta povlači drugo? Da li ako vi aplicirate kod, ne znam, nemačke vlade za nešto, onda je moguće da ćete ući i u neki IPA projekat ili kako to ide?
Pokušat ću da to pojednostavim. Znači, ako tražite novac od Evropske unije putem IPA finansiranja, Vi najviše možete tražiti 85% od ukupne vrednosti projekta da vam finansira Evropska unija.
Dobro, 15% znači morate sami obezbediti negde.
Iz sopstvenih izvora ili iz nekih drugih alternativnih izvora, a da to nije EU budžet. E, u tih 15% može da uskoči nekakvo finansiranje američko ili budžet Republike Srbije ili budžet lokalne samouprave ili ne znam neki norveški program ili kredit uzme opština pa realizuje. Znači, tih 15% sufinansiranja, kako se to kaže, morate obezbediti iz nekakvog alternativnog izvora finansiranja. Ono što pametne opštine rade, to je da projekat razbiju na faze. Pa recimo studiju izvodljivosti i isfinansira budžet. Onda se za glavni projekat obrate nekakvom fondu, a onda se na kraju za radove obrate recimo Evropskoj uniji. I na taj način podele i rizik i finansiranje projekta između različitih donatora i finansijera i na taj način građani dobiju najveću vrednost za budžetske pare koje postoje na lokalnom ili nacionalnom nivou.
Koliko su naše opštine pametne u tom smislu?
Imamo neke jako dobre opštine, recimo Vršac je jedna od najboljih, Subotica je sjajna, Užice je dobro, Čačak, Pirot odličan, Vranje je vrlo dobro, zaboravit ću neko. Imate onda jedan tako srednji rang opština koje su onako uspešne, prosečno gledano, tu recimo ulazi Novi Sad, Niš, Temerin, Osijek, Zrenjanin, Leskovac.
E sad primećujem da recimo nema i Šumadije opština. Šta se tu dešava?
Tu jeste postojao problem. Najveći izvor finansiranja za programe Evropske unije u Srbiji tokom dužeg vremenskog perioda nalazio se u programima takozvane prekogranične saradnje. I vi praktično imate program Srbija-Hrvatska, Srbija-Bosna, Srbija-Crna Gora, od skoro Srbija-Makedonija, Srbija-Bugarska, Srbija-Rumunija, Srbija-Mađarska. I za svaki od tih programa vi imate mogućnost da učestvuju opštine samo iz okruga koji dotiču granicu. Tako da je taj centar Srbije ostao, da kažem, nedotaknut. E, taj centar Srbije trebala centralna vlast da posebnim programima, i on jeste na neki način rešen, recimo preko stalne konferencije opštine i gradova, exchange programi Evropske unije su poseban fokus stavljali upravo na centralnu Srbiju. Međutim, mi imamo situaciju da politika zadržavanja kadrova koji znaju da rade na evropskim projektima i na evrointegracijama unutar sistema državne uprave Republike Srbije nije najsjajnija. I čim neko nauči kvalitetno posao da uradi, ta osoba ne bude dovoljno nagrađena i ne ponudi se nekakvo napredovanje, i na taj način mi nismo imali ljude da rešavaju centralnu Srbiju na adekvatan način.
Hoćete kažete tamo nema adekvatnih kadrova, nema vizije tog nekog razvoja, je li tako? Nije regionalne, problem, lokalne.
Da. Nije problem toliko u nedostatku kadrova na lokalnom nivou, već na centralnom nivou koji su trebali da potpomognu da centralna Srbija dobije ta sredstva. Jer naprosto, vi ako ste iz Kragujevca, vi nemate fond za koji možete da aplicirate. Koliko god da nešto znate ili ne znate, naprosto Kragujevac se nije kvalifikovao da vi učestvujete na nekom konkursu. Takođe, Kraljevo, Jagodina, znači, značajan deo centralne Srbije tokom 10 godina poslednjih nije bio u prilici da učestvuju u velikim programima Evropske unije. I
zašto?
Zašto?
Da li oni sami nisu dostigli određeni nivo ili država nije obratila pažnju na njih? Šta je?
Država se više fokusirala na reforme nekakvih nacionalnih sistema, pa se uložilo dosta sredstava u reformu pravosuđa, pa se uložilo dosta sredstava u reformu obrazovanja,
pa elektronska uprava,
državna uprava, pa elektronska uprava, pa je puno toga urađeno recimo u uspostavljanju forenzičkih laboratorija MUP-a, pa razni neki sistemi unutar MUP-a su, znači nekako lokalna samouprava je tu uvek bila na nivou 10-15% IPA sredstava za svaku godinu, I to naprosto nije dovoljno da...
Nije dalo rezultate.
Nije dalo.
E sad mi kažete još nešto, pa ćemo napraviti pauzu. O toj prekograničnoj saradnji, koliko zemlje koje su članice Evropske unije, mi sad imamo i Bugarsku i Rumuniju i Hrvatsku, na neki način vuku te naše opštine i te delove Srbije koje su u tom pograničnom pojasu na zajedničke projekte i na stvari koje su značajne i za njihove i za naše građane?
Oni nas značajno pomažu prvenstveno u prenošenju znanja. U prvim godinama kada smo počeli sa tim programima 2002. 3. 4. Bukvalno smo bili fikus partneri. Znate, učestvujete u projektu koji je napisao neko drugi, učite, dobijete nešto sredstava, ali u principu vas neko vodi kroz procedure, kroz nabavke, kroz izveštavanje, kroz način upravljanja samim projektom. Već tu negde od 2004. 5. 6. pojavljuju se projekti u kojima su vodeći partneri iz Srbije, a partneri, da kažem, sekundarni iz drugih zemalja. I tu su se značajno osnažili kapaciteti, pa mi imamo ljude u Subotici, u lokalnoj samoupravi u Vršcu, koji znaju više nego ljudi u ministarstvu, koji znaju više nego kontrolne institucije pri nekim ministarstvima, jer su naprosto lično prošli više projekata, a vi nemate u Srbiji fakultet koji vas obučava za to. I jedino je praksa i neki kursevi su mesto na kome vi možete da naučite, a to je tržište od 200 do 300 miliona evra svake godine. Znači, jedan značajan, da kažem, i privredni prostor za delovanje i za zapošljavanje, a Srbija nema obrazovnu instituciju za to.
O tome ćemo u nastavku.
Say no more.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, nastavljamo priču o IPA fondovima. Gost u studiju je Vladimir Pandurov, ekspert u oblasti EU fondova. Vruće je, osušila su mi se usta, izvinjavam se. A na telefonskoj vezi je Zoran Pajkić iz Golubca. Dobar dan, gospodine Pajkiću. Drago mi je da se čujemo, jer je Golubac vrlo često pominjen kao, kako bih rekla, jedan veliki projekat. Trebalo je obnoviti tvrđavu, napraviti turističku atrakciju, izmestiti put, napraviti jednu biciklističku stazu i tako dalje i tako dalje. Sa vama sam razgovarala, čini mi se, pre jedno 3-4 godine. Pričali ste o tome da veliki novac iz Evropske unije treba da bude uložen u taj projekat. Vi ste u to vreme bili predsednik opštine. Šta se umeđu vremenu dešavalo? Šta je od toga realizovano? Da li su to bile samo lepe želje? Da li je taj novac stigao i šta je bilo sa tim?
Pre svega veliki pozdrav vama i vašim slušalcima i gospodinu Pandurovu. Pa evo, ako se radi konkretno o projektu revitalizacije Golubačke tvrđave, taj projekat se već uveliko odvija. Ja se nadam i da se privodi kraju u skladu sa rokovima koje je postavila Evropska unija, što znači da je tih 6,5 miliona evra koji smo pominjali onda kad smo razgovarali pre 3-4 godine praktično već u budžetu i već se koristi da bi se taj projekat realizovao.
Kažite mi, da li postoje neki problemi, neki zastoj u samoj realizaciji? Od čega to zavisi? Nas često iz Evropske komisije opominju da bi realizacija projekata zapravo u Srbiji morala da bude brža. Kako tu stoje stvari kad je Golubac u pitanju?
Pa da, ovaj projekat koji je najveći projekat u istoriji Golubca je pre svega ima jednu dugu pred istoriju pripreme projekta. Mi smo 2005. počeli sa tom idejom, od 2007. smo praktično počeli da sređujemo papire, da radimo projekat, da rešavamo razne imovinsko-pravne odnose, da vam ne pričam, to je bilo puno posla, da bi tek 2014. projekat počeo konkretno i da se realizuje. Sada se ispostavlja da izgleda projekat nije sasvim urađen kako je, da kažem, da nije sasvim dobar, mada je prošao i studiju izvodljivosti Evropske unije, a i reviziju u našem ministarstvu građevine. Javljaju se razni problemi u toku realizacije projekta i mislim da ste u pravu. Generalno, naši projekti, ja sad ne mogu da tvrdim ko je za to kriv, nisu uvek toliko dobro pripremljeni da mogu da idu glatko. Znači da nema zastoja, da nema preprojektovanja, ispravljanja u hodu raznih grešaka. Tako da to su glavni problemi ne samo u ovom projektu u Golubcu koji se realizuje, nego gledajući iskustva drugih opština i oni imaju takođe probleme sa kad dobiju novac i kad krene realizacija projekta da se ustanovljava da ti projekti nisu sasvim dobro urađeni, da se moraju ispravljati neke stvari, a to nije dobra stvar za Evropsku uniju kao glavnog financijera.
Pitaću vas, gospodine Pajkiću, još kad mi govorite o tome ko je za to, da ne kažem kriv, ali nadležan, da li su uvek u pitanju opštine ili su tu u pitanju neke više nadležnosti, da li državni organi, da li regionalni? Nije mi baš najjasnije ko tu zapravo ne odradi svoj deo posla, pre nego što to pitamo gospodina Pandurova. Šta je vaš utisak? Recimo, ja znam da je trebalo iz te tvrđave da se izmesti put.
Da, pa da, to je bio i prvi korak i to je i urađeno. Znači,
dobro,
probijen je tunel, tako da taj prvi korak je bez nekih većih problema i urađen, i sada se radi rekonstrukcija same tvrđave. Ja doduše više nisam predsednik, u stvari jedno dve godine nisam predsednik, tako da nisam baš sasvim u toku, ali pošto sam u kontaktu i sa ljudima koji tu rade, nadam se pojavljaju glavni problemi, recimo konkretno u Golubcu je to realizacija projekta i stav valjda ministarstva za u stvari Agencija za zaštitu kulturnih dobara, kako se već oni zovu. da tu postoji jedan raskorak, u stvari raskorak, i da pokušaju da se tu premoste problemi. Jer konzervatori istorijskih spomenika, kakva je Golubačka tvrđava, ima jedno stanovište, a u projektu je sastavljeni neki drugi, neka druga rešenja, tako da mislim da je ovde kod same Golubačke tvrđave problem u tome. A ko je kriv, ja mislim da ne mogu da kažem ni opštine, niti neki, da kažem, ni državni organi, jednostavno postoje problemi u samom pravljenju projekta, kako da kažem. Znači, pogotovo kad su građevinski projekti u pitanju, jer tu iskrsavaju razni problemi, počeo od nerešenih imovinsko-pravnih odnosa koji su nama bili, recimo, posao koji smo realizirali 3 godine. I kad onda se kasnije ovo sad ispostavlja da iako je Ministarstvo građevine dalo reviziju na sve delove projekta, sada postoje problemi da ti projekti, ja ne mogu da ulazim tačno u te građevinske aspekte, ali tu se nešto dešava što nije bilo dobro projektovano u ovom slučaju.
Ali se možete pohvaliti i uspešnim projektima kad je Golubac u pitanju, jel tako? Znamo onu odbranu od poplava, to je recimo savršeno urađeno, svi smo bili impresionirani 2014.
Da, pa Golubac ima ja mislim jedan od najboljih sistema odbrane u Srbiji. To je takođe veliki novac, uložen 3 miliona evra iz kredita Svetske banke koji je išao za Republiku Srbiju, ali to je recimo projekat radio Srbija vode i taj projekat je bio izuzetno dobro urađen i nije bilo nikakvih problema u njegovoj realizaciji. Znači, po meni je ključna stvar da projekti budu potpuno urađeni, kad kažem dobro, mislim da budu predviđene do najsitnijih
detalja,
šta se treba raditi, kako se treba raditi, znači tu pre svega mislim na projektante građevince, i onda mislim da tu nema nekih velikih problema, kao što nije bio problem sa Kejom u Golubcu, sa biciklističkom stazom koju smo radili u naselju Vinci, sa još mnogo stvari koje smo radili u Golubcu iz tih projekata, ili međugranične saradnje sa Rumunijom, ili iz IPA fondova i drugih fondova.
Ko je radio projekat za revitalizaciju tvrđave? Opština ili neko?
Ne, opština nije radila. Mislim da se firma zvala Albo Inženjering.
Dobro.
Ona je bila angažovana. Mi smo,
koju je angažovao?
Pa, to je period kada ja nisam bio predsednik opštine, jedno dve godine, između 2010.
Pa ne, mene zanima da li je opština nju angažovao.
Mislim da je novac davalo Ministarstvo turizma zajedno sa GIZ-om, to je s GTC-om, tad da je firma koja je radila projekat izabrana za tenderu, znači sa svim referencama, tako da je to bilo urađeno u skladu sa zakonom i sa svim pozitivnim propisima. Sad, kako je rađen kasnije projekat, ja sam kasnije došao kada smo mi imali ekspertsku grupu iz Evropske unije koja je radila studiju izvodljivosti, koja je procjenjivala program i projekat, i oni nisu našli nikakvih zamerki. Kasnije su išle reviziju u Ministarstvu građevine, to je sve prošlo bez ikakvih zamerke, ali se pokazuje sada na terenu da to ipak ima nekih propusta manje više, i to usporava u ovom trenutku
realizaciju,
mada ona ide, ja mislim, u skladu, ipak ide u dobrom pravcu. Ja se iskreno nadam da će ona biti gotova, jer to je nešto osnovno za opštinu Golubac i njena najveća šansa za razvoj.
Hvala vam mnogo, gospodine Pajkiću. Saznali smo dosta detalja i dosta stvari. Da pitam Vladimira Pandurova, šta ste vi saznali iz ovog našeg razgovora?
Pa, saznao sam da je odobrena studija izvodljivosti, a da imovinsko-pravni odnosi nisu bili raščišćeni.
A to
je, na primer, onako gromada od problema. Studija izvodljivosti nije mogla biti odobrena, a da prethodno nisu imovinsko-svojinski odnosi raščišćeni. I svi koji su u tom procesu stavili amin na to, praktično su napravili grešku. Verovatno iz neznanja, ja ne bi sad ulazio šta tu još može biti po sredi, ali to su upravo procedure koje treba da spreče da se krene u radove, a da prethodno se ne zna šta je čije, ko upravlja, da li opština, komunalno, čije šta vlasništvo.
Ili da, na primjer, nije Zavod za zaštitu spomenika tu uključen od početka, jer je spomenik pod zaštitom.
Dakle.
To već znaju svi. E sad da vas pitam, koliko takve stvari zapravo usporavaju projekte? koliko mi imamo takvih projekata koji negde stoje, ne troši se novac, on se posle izvesnog vremena vraća, treba pisati nove projekte, pa je to skuplje jer pišete dva puta. Koliko toga zapravo ima da mi ne znamo?
Pa ima toga poprilično, da vam kažem. Znači, mi jesmo kao zemlja u ukupnom iznosu sredstava i po u periodu 2007-2013 imali visok nivo apsorpcije. I to stvarno treba reći, da od zemalja koje su pre nas bile u tom procesu smo mi među najboljim đacima. Ali i pored toga ima dosta neuspešnih projekata. Svako ovo kašnjenje, vidite, projekat je krenuo sa dokumentacijom 2005. 2014. su tek krenuli radovi. Znači, to je trebalo da bude završeno
9 godina zapravo.
Da. I tu je sigurno bilo više troškova nego što je trebalo da nastane, i to su problemi. Mi smo možda mogli već da imamo Golubačku tvrđavu kao destinaciju, kao turistički proizvod, da imamo goste koji dolaze, koji troše novac. Znači, ekonomski efekti po živote građana su mogli već da budu pozitivni. I to su ti gubici. Hajde na stranu ovo što su možda potrošeno, što je možda potrošeno više para iz fondova, ali mi ekonomske efekte te Golubačke tvrđave smo trebali da imamo već 5, 6, 7 godina. To su radna mesta, to su porodice, to je život ljudi.
Pominje se u jednom od ovih tekstova koje sam čitala preko 700.000 evra godišnje zapravo da je trebalo da bude dobit, jer imate i marinu i ne znam, mislim, šta je sve već predviđeno. Evo, mi smo pomenuli Golubac, verovatno vi znate za mnogi druge projekte. Pomenuli smo ekologiju, deponiju, pomenuli smo, ja znam da je recimo u Leskovcu bila najavljena neka reciklaža velika i deponija. Šta je bilo sa tim?
Imate raznih primjera. Deponije su nam bile i dobra ideja, ali i jedan od problematičnijih programa koji smo mi imali. Recimo, deponija Duboko kod Užica. Čak je gradonačelnik Užica u jednom trenutku rekao, vidite, mi smo sve pogrešili što smo mogli da pogrešimo, ono, kataloški. Znači, krenulo se u deponiju, a da nije studija izvodljivosti zabeležila da postoji klizište. Pa onda neke podzemne vode su bile. Pa to svaki put bilo sklanjanje zemlje, pa vraćanje zemlje, pa radovi. Znate, znači, mnogo problema je tu bilo i veliki troškovi su nastali. Mi smo tokom tri izborna ciklusa u periodu 5. 6. 7. 8. 9. godina imali otvaranje neke faze te deponije. Mislim, to je samo jedan od primjera. Ima toga na raznim nivoima, i na centralnom, i na lokalnom, i na nekom regionalnom nivou, ali to je sve proces učenja. IPA i služi da mi uvežbamo i naučimo ove procedure, da ljudi po ministarstvima i po lokalnim samoupravama fizički prođu kroz te procese, jer nabavke se u ovim projektima ne rade po zakonima Republike Srbije. Rade se po takozvanim prag procedurama Evropske unije, koje su značajno drugačije. Neki bi rekli čak i jednostavnije nego, ali to su opet formulari na engleskom jeziku, ponuđači moraju ponude da vam daju na engleskom jeziku, čitav budžet i procedure se rade drugačije, i to je proces u kome mi vežbamo. Onog dana kada tamo neke 2020 neke postanemo član Evropske unije u nekom obliku, mi ćemo ući na tržište u kome će konkursi poput IPA biti otvoreni svake nedelje, i mi ćemo iz budžeta Srbije, kao Hrvatska danas, uplaćivati ogromnu količinu para u budžet Evropske unije.
I ako nećemo, ne budemo dovoljno pametni, nećemo taj novac moći da vratimo.
Nećemo da vratimo samo ono što iz našeg budžeta otišlo. Tako da je to jedan veoma važan proces učenja same administracije, i na neki način moramo se potruditi da ljude koji to znaju da rade zadržimo u državnoj
upravi. To je sledeće pitanje. Vi ste radili u Ministarstvu financija, evo sad imate svoju nevladinu organizaciju. Mnogi ljudi su otišli iz državnih ustanova koji su upravo radili na eurointegracijama. Dakle, ne samo na fondovima, nego na eurointegracijama. Moram da priznam da sam i sama, pokušavajući više puta da dođem do sagovornika na određene teme, dobijala odgovor da više ne radi u nekoj državnoj instituciji. Koliko je bitno zapravo da mi na državnom nivou imamo obrazovane ljudi, jer onog momenta kad odu u civilni sektor, igra postaje drugačija. Oni nastupaju sa mnogo, mogli bismo reći, komotnije pozicije i mnogo bolje plaćeni za početak, što je jedan od bitnih razloga. Postojale su čak i ideje kako da to bude rešeno.
Pa evo, imamo neke pomake u poslednje vreme, radi se na tim platnim razredima u državnoj upravi i čini mi se da se uznapredovalo u oblasti obučavanja kadrova na tim i sličnim poslovima. Poenta je da vi ljude koji steknu to znanje i nauče taj zanat, a ovo je zaista zanat, nije neka astrofizika posebna, da te ljude zadržite dobrim uslovima rada i ipak malo boljim platama. Jer vi ne možete platiti čoveka koji upravlja projektom od par miliona evra platom koja vredi 200 ili 300 evra. To zaista nije održivo i ta osoba će dobiti ponude iz privatnog sektora ili iz civilnog društva da ode na drugo mesto za 10 puta veću platu.
A čekajte, mi smo povlačili novac iz tih fondova upravo za obrazovanje. Ja ne razumem kako onda možemo da dozvolimo da ti ljudi odu.
Pa evo vidite, ja sam vam primer. Ja sam bio deo državne uprave, radio pri Ministarstvu i ekonomskih odnosa sa inostranstvom i Ministarstvu financija, programirao IPA sredstva za programe prekogranične saradnje i zaista stekao i ispekao jedan zanat u državnoj upravi. Ja sam zahvalan Republici Srbiji na toj prilici. To je bilo putem jednog programa, projekta Ujedinjenih nacija, odnosno UNDP-a. I praktično kroz taj program smo ja i još sigurno nekoliko desetina ljudi ispekli ovaj zanat. Međutim, na kraju tog procesa nije napravljena neka konkretnija ponuda u pravcu daljeg razvoja unutar državne uprave, daljeg stručnog usavršavanja i napredovanja. Znate, ne možete raditi isti posao, 5 godina on postane rutina, potrebno vam je da idete na više pozicije. To, kao da kažem, politika zadržavanja kadrova u državnoj upravi nije izvedeno na kvalitetan način i mi imamo studije koje su rađene, funkcionalne analize po našim ministarstvima koji govore upravo u prilogu tome da se neki politički kriterijumi stavljaju ispred stručnosti i da se na kraju krajeva u napredovanju ljudi u struci koriste razni kriterijume da nisu uvek struka. Tako da to odbija ljude i mi imamo neke...
I mi imamo zapravo veće gubitke od toga da od novca koji je uložen u njihovo obrazovanje, jer zapravo onda imamo projekte koji, evo, nemaju određene delove, ne možemo da povučemo taj novac, a to automatski znači da ljudi koji bi imali koristi, jer je poenta svih fondova da konkretno građani Srbije imaju koristi, neće imati koristi ni ekonomsku, niti svaku drugu.
Pa hajde da pokušamo da procenimo koliki su gubici, zašto Žeželjev most nije završen kad je trebalo da bude završen. Zašto mu nisu projektovani pristupni putevi? To su godine i godine i godine, hiljade i desetine hiljada i stotine hiljada vozila koji prelaze po 5-10 km više, troše koliko benzina, prave zastoje i čekanja i gužve i sijase drugih troškova u životima ljudi, zato što nije uloženo par desetina hiljada evra da se taj projekat uradi kako treba. Znači, mi smo izgubili milione i rekao bi možda i desetine miliona evra, jer nismo u datom trenutku odvojili dodatno vreme i možda par desetina hiljada evra. I to nam se dešava na raznim poljima, da se ta kratkoročna pamet stavi kao prioritet u odnosu na neko dugoročnije strateško razmišljanje.
Nastavit ćemo priču i o još jednoj vrsti fondova, da vas iskoristim kad ste već danas ovde.
Just the way you are with me. just love the way you are. Now don't you change a single thing to me, girl, you're the star. You supported me with love, honor, and devotion. Yeah. Now you can believe in me and share in love's emotions.
Novi CD Dejan Popović, sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to sam...
Branko Sanader, Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Nastavljamo razgovor o IPA fondovima. Moram na kraju da vas pitam, evo sad smo pominjali i neke probleme i čuli smo recimo konkretno za Golubac. Vladimir Pandurov je gost u studiju. Država Srbije ima strategiju za suzbijanje nepravilnosti i prevara. Ima jako dugačak naziv. Što će reći da tu ima i nepravilnosti i prevara. Kako je moguće? S obzirom da je procedura za dobijanje novca i praćenje posle toga onako birokratizovana maksimalno, sa nekoliko posmatrača, sa izveštajima, sa svim ostalim, kako dolazi do toga?
To su sad različita pitanja. Jedno je kad vi ugovorite izradu studije izvodljivosti i studija izvodljivosti napiše neku bajku i vi zaprimite tu studiju. Sad, sa finansijske strane, tu sve je potpuno korektno. Znači, naručili ste, procedura je tekla transparentno, oglas je bio okačen koliko je trebalo, javilo se tri ponuđača, vi ste izabrali najpovoljnijeg, ugovorili ste, ta osoba ili agencija ispostavila studiju na vreme, vi ste zaprimili studiju na vreme. E, to što je u studiji pisalo, kvalitet same studije ne proverava ova jedinica koja kontroliše prevare. Ona kontroliše da li je tender išao kako treba, za kvalitet su odgovorni oni koji su potpisali. I to je deo priče koji, čini mi se, nedostaje u mnogim našim projektima. To je da se raznorazne studije odobravaju, da se strategije razne usvajaju, pa onda ne poštuju. Mi smo zemlja sa preko 120 nacionalnih strategija,
za svaku
oblast, kojih ne znam da li se jedna sprovodi u potpunosti. I što je možda najgore od svega, mi smo sijaset tipa para upravo potrošili na strane konsultante koji su nam izradili te strategije. Pa ako nije trebalo strategija, možda nije trebalo ni da ih radimo, da nastavimo da radimo ovako kako mi znamo.
Možda bi išlo bolje.
Možda bi išlo
brže, da, i tako da dalje. Da pomenemo još jednu stvar, a to su IPARD fondovi. Mnogi poljoprivrednici u Srbiji zapravo mnogo očekuju od ovih fondova koji se godinama najavljuju, evo sad će, evo sledeće godine, evo za 5 godina, a s tim se ništa ne dešava. To je zapravo posebna tema, ali hajdete da ih pomenemo, jer je to zaista takođe vrlo značajna pomoć koja dolazi iz Evropske unije.
Jeste, IPARD i IPA su dva različita pojma, brat i sestra, da tako kažemo, ali pravila upravljanja IPA sredstvima i pravila upravljanja IPARD sredstvima se značajno razlikuju. IPARD se u Srbiji najavljuje već dugi niz godina i svake godine se ponovo najavljuje da će biti sledeće.
A zašto je to tako? Šta je tu komplikovano? Šta je drugačije? Šta nama nedostaje tu?
To je jedna duža priča, od jedno sat vremena možda ispričati.
Ajde, šta se sve tu,
šta se sve tu dešavalo, ali rekao bih da su možda dva, tri ključna razloga ili ključna momenta u čitavoj proceduri bila. Možda je glavna greška bila selidba uprave za agrarna plaćanja u Šabac, koja se desila pre ne znam koliko godina. Zatim je druga ključna greška ne obrazovanje ljudi i neuspostavljanje tog informacionog sistema koji je trebalo da bude uspostavljen. I možda treća greška, akreditacija koja je propala praktično. Trebalo je sačekati i akreditovati dok je ta uprava bila u Šapcu, pa onda ići u preseljenje, a ne dočekati komisiju za akreditaciju kad ste u procesu preseljenja. I time su onda oni morali da zabeleže da kapacitet nije na svom mestu. Ono što mi se čini da su neki dobri pomaci u poslednje vreme, novi ministar je, čini mi se, tu malo ovako ozbiljnije pritegao uzde i najave su neke do kraja ove godine da bi neki konkurs IPARD mogao biti raspisan. Ja se nadam da će ova najava biti tačna, za razliku od najava nekih drugih ministara iz nekoliko prethodnih godina i prethodnih mandata. Evo što kaže i poljoprivrednici, a i mi eksperti koji se ovim bavimo, držimo fige.
Čekate.
I stvarno da. Čekamo da to bude realizovano.
Kada govorimo o IPA projektima, tu se pominju milioni evra. Koliko se iz IPARD-a može dobiti za najrazličitije oblasti u poljoprivredi, dakle voćarstvo, stočarstvo, sve ono što nama klima, da tako kažem, jer nema svežeg novca koji bi potpomogao i subvencionisao osavremenjavanje svega toga i jednu konkurentnost pravu na tržištu.
Pa ukupan IPARD od tih 6-7 godina je vredan 175 miliona evra za Srbiju. Ali to ništa ne znači pojedinačnom poljoprivrednom proizvođaču. Moja sad ovako neka paušalna ocena je da će projekti biti rede veličine između nekoliko desetina hiljada evra i najviše možda 100 hiljada evra, da će se pokušati sa to malo para što se ima što veći deo Srbije pokriti i da tu imate preradu mesa, preradu mleka, voćarstvo i ratarstvo, to su četiri ta neka sektora koja su definisana. Imate jedan program ili jednu meru koja će biti usmerena ka poljoprivrednim proizvođačima i ka jačanju njihovih kapaciteta i bit će ovaj deo koji je fokusiran na preradu. Znači, to su neka dva, da kažem, glavne mere, glavna programa koja će ići. Oni dosta liče na ono što imamo u okviru, da kažem, srpskog programa za ruralni razvoj. Znači, to su slične mere. Mi smo tako dizajnirali naše programe, samo što će oni biti namenjeni za ipak onako malo jače poljoprivredne proizvođače. Karakteristika IPARD-a je u tome da ako vi, na primjer, gradite neku štalu veliku, to vam je projekat, vi ćete morati da kompletnu investiciju realizujete sopstvenim parama, pa recimo tih 50.000 evra ili 100.000 evra platite iz sopstvenog džepa, podnesete izveštaj, sačekate reviziju, tu prođe jedno dve godine i onda vama Evropska unija uplati nazad, na primjer, 50% od ukupne investicije. Znači, pričam sad onako načelno i paušalno, ali to je okvir kako će funkcionisati i PRD, i pa sa druge strane funkcioniše drugačije. Vama čim odobre projekat, vi već dobijete neku prvu ratu za mjesec, dva dana i tako od izveštaja do izveštaja vama u ratama finansiraju realizaciju projekta. IPARD je drugačiji u ovom smislu dinamike isplate i negde, što se kaže, veličina poljoprivrednog proizvođača će
bitno uticati na to ko će sve konkurisati za ove projekte. Hvala vam mnogo na gostovanju u emisiji. Bio je ovo Vladimir Pandurov, ekspert u oblasti EU fondova. Čuli smo i bivšeg predsjednika opštine Golubac Zorana Pajkića. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan uz Radio Beograd 2. He won't.